Bacterio kiu boras plastaĵojn. Montoj da malfacile malkonstrueblaj plastaĵoj prezentas enorman ekologian problemon. Precipe en la oceanoj. Nun esploristoj unuafoje trovis bakterion kiu malkonstruas mondvaste aperantan plastaĵon. Tio donas esperon por la resanigo de trafitaj regionoj. Mondvaste estas produktataj ĉiujare pli ol 300 milionoj da tunoj da plastaĵoj, el kiuj 56 milionoj en la jaro 2013 estis polietilenterefthalato, mallonge PET. El tiu materialo estas produktataj interalie plastaj boteloj kaj pakaĵoj. Nur malgranda parto, proximume 14%, el tio estas reciclatai. Gigantai quantoi estas disciutatai en la medion, kie ili nur tre malrapide malconstruigas. Gis la plena malconstruo de plasta bottelo passas proximume 450 jaroi. La plastagioi disfrottigas dum la curo de la tempo al pli cae pli malgrandai particloi ciui collectigas en la nutraja ceno, cae tiel fin fine povas ancau atingi la homon. Gis nun oni conis nur fungoin, ciui malconstruas plastagioin. Japanai esploristoi nun elprenis el recicla instalajo por poeto boteloi 250 mediain specimenoin, el sedimentoi, grundoi, rubacvo, cae activa slimo. Tiam ili controlis en la laboratorio, ciu trovigas en tio microorganismoi, ciui povus malconstrui maldican filmon el poeto. En sedimenta specimeno ili trovis ion. Ili isolis bacterion, cion ili nomis Ideonella sacaiensis. Esploroi montris che la bacterio ne nur estis trovebla en liquajo, sed ancao recte sur plastajo. La bacteriae celoi estis cundigitai per etai vostumoi, cae per ili ancao gluis sur la surfazo de la plastaja filmo. Post ses semainoi, ce temperaturo de 30 gradoi Celsiusai, la bacterioi estis plene forvorintai la plastajan filmon. Sekve la esploristoi identigis du enzimoin, kiui funkciigas la malkonstruadon. Unue, la unua enzimo konvertas la poeton al interŝtupa produkto, kiu sekve estas malkonstruata helpe de la dua enzimo. Fine restas tereftala acido kaj glikolo. Ambaŭ substancoj ne estas venenigaj por la medio. La malconstrua proceso ja estas relative malrapida, tamen la malcovro estas interessa por la reciclado de poeto, char se eblas isoli la tereftal acidon cae poste pretigi gin por productado, tio signifus, che eblus spari materialon ce la productado de novai polimeroi sen nafto basitai elirai materialoi. Crome, la bacterioi povus esti applicatai por forigi plastajoin ella medio. Plua aspecto estas, che ambau enzimoi gis nun estis neconatai. Ili ancau ne multe similas al conatai enzimoi. La genoi por la formado de la enzimoi saltigas alten, ecte ciam la bacterioi havas contacton cun poeto. Tio indicas che ilia cefa tasco consistas el la malconstruo de la plastajo. Estus interesse excii, ciu la enzimoi creigis nur dum la proximume 70 jaroi ecte la uso de la plastajoe el poeto. Exemploi por tia rapida natura evoluzio ja estas maloftai, sed conatai.